сваю катэхезу падчас сённяшняй агульнай аўдыенцыі пантыфік прысвяціў значэнню апошняга прыйсця Хрыста, які вернецца, каб судзіць жывых і памерлых. Папа адзначыў, што разуменню гэтай падзеі дапамагаюць тры евангельскія прыпавесці пра 10 паннаў, таленты і апошні суд. Францішак пачаў сваё разважанне з прыпавесці пра 10 паннаў, якія чакалі вяртання жаніха. 5 іх былі мудрымі і падрыхтавалі дастатковую колькасць алею для сваіх светачаў, а 5 іншых не. У выніку першыя змаглі патрапіць на вяселле, а другія засталіся каля дзвярэй і не змаглі ўвайсці. Яны настойліва стукалі, але было ўжо вельмі позна. Жаніх адказаў ім: «Не ведаю вас», нагадаў папа.
Lo sposo è il Signore, e il tempo di attesa del suo arrivo è il tempo che egli ci dona a tutti noi con misericordia e pazienza. Prima della sua venuta finale.
Жаніх гэта пана, перыяд чакання яго прыйсця гэта час, які ён дорыць усім нам з міласэрнасцю і цярплівасцю, перш чым прыйсці ў апошні раз, час чування. Гэта час, калі мы павінны трымаць запаленымі светачы веры, надзеі і любові, калі павінны трымаць сэрца адкрытым на дабро, прыгажосць і праўду. Час, каб жыць паводле волі Бога, бо не ведаем ні дня, ні гадзіны вяртання Хрыста. Ад нас патрабуецца прыгатаванасці да сустрэчы, да цудоўнай сустрэчы з Езусам. Здольнасці бачыць знак яго прысутнасці, захоўваць жывой нашу веру, дзякуючы малітве, сакраментам, чуваць, каб не заснуць, не забыцца на Бога.
Che significa saper vedere i segni della sua presenza, tenere viva la nostra fede con la preghiera, con i sacramenti, essere vigilanti per non addormentarci. Per non dimenticarci di Dio.
Другой прыпавесцю, на якую звярнуў увагу святы Отец, каб патлумачыць значэнне чакання пана, была гісторыя пра гаспадара, які перад адыходам пакінуў сваім слугам таленты, каб яны іх добра выкарысталі і прынеслі прыбытак. Чаканне на вяртанне пана – гэта час дзейнасці, час, каб зрабіць плённымі дары Бога не для нас саміх, але для яго, касцёла і іншых. Гэта час спрыяння росту дабра ў свеце, сказаў Францішак.
E in particolare in questo tempore di crisi oggi è importante non chiudersi in se stessi, sotterrando il proprio talento, le proprie ricchezze che, spirituali, intellettuali. Матэрыялы, тут quello che il Signore ci ha dato.
Асабліва сёння ў гэты перыяд крызісу важна не закрывацца ў саміх сабе, закапваючы ўласныя таленты, ўласныя духоўныя, інтэлектуальныя, матэрыяльныя багацці, тое, што пан нам даў, але адкрыцца, быць салідарнымі, уважлівымі да іншых. Сёння на плошчы бачу, што прысутнічае шмат моладзі. Вас, якія знаходзіцеся на пачатку жыццёвага шляху, я пытаюся, ці думалі вы, якія таленты Бог вам даў, ці думалі, як іх паставіць на службу іншым? Не закапвайце таленты, стаўце на вялікія ідэалы, ідэалы, якія ўзбагачаюць сэрца, ідэалы служэння, якія ўмацоўваюць вашы таленты. Жыццё нам дадзена не для таго, каб мы яго раўніва захоўвалі для саміх сябе, але для таго, каб дарыць. Дарагая моладзь, будзьце велікадушнымі, не бойцеся марыць аб вялікім.
Per noi stessi. Ma ci è data perché la doniamo. Cari giovani, abbiate un animo grande. Non abbiate paura di sognare cose grandi.
Апошнім евангельскім апавяданнем, на якое звярнуў увагу Францішак, быў фрагмент аб другім прышэсці збаўцы. Вобраз, выкарыстаны евангелістам, гэта пастыр, які аддзяляе авечак ад казлоў. З правага боку былі размешчаны тыя, хто дзейнічаў паводле волі Бога, дапамагаючы бліжняму, галоднаму, прагнучаму, чужынцу, голаму, хвораму, зняволенаму, наследуючы такім чынам самаго пана, а з левага тыя, хто не дапамагаў бліжнім, нагадаў пантыфік. Святы Отец падкрэсліў, што Бог будзе судзіць кожнага паводле любові, наколькі мы любілі нашых братоў, асабліва самых слабых і патрабуючых. Адначасова Францішак заклікаў памятаць, што чалавек збаўляецца дзякуючы ласцы, праз акт бескарыснай любові Бога, які заўсёды папярэднічае нашай любові, а самі мы не можам нічога. Але каб прыносіць плёны, ласка Бога патрабуе нашай пастаяннай адкрытасці на яго, нашага свабоднага і канкрэтнага адказу, адзначыў святы Отец.